Dobroveče svima, nadam se da se dobro čujemo i da možemo da počnemo. Dobrodošli na 13. webinar Kluba ljubitelja finih webinara koji organizuje zajednica obrazovno okruženje profesionalni razvoj. Vidim da je većina vas prijavljena pod svojim imenom i prezimenom, tako da mislim da nema potrebe da govorim o što je napisano na ovom slajdu, ali želim da vas podsjetim da ako se niste do sad registrovali u klub ljubitelja finih webinara, da to učinite, jer kao član kluba možete pregledati materijal koji se tamo nalaziti, komentarisati i postavljati pitanja. Teme večerašnjeg webinara su esej i studija slučaja, a večeras ću biti vaš moderat. Moja uloga je da vama i predavačima pružim tehničku podršku u toku našeg večerašnjeg rada. Naši predavači večera su koleginice Silvana Jović i Slavica Jurić i one će voditi ovo predavanje kao i sve diskusije i odgovarati na vaša pitanja. Naravno, tu ste i vi učesnici koji pratite sve aktivnosti i uključujete se u rad na poziv predavača ili moderatora, postavljate pitanja, komentarišete i dajete predloge. Želim da vas upoznam sa radnim okruženjem same konferencijske sale. Radno okruženje se sastoji iz tri dela. U gornjem delu ekrana se nalazi audiovizualni alati, odnosno kamera i mikrofon. Zamolit ću vas da kameru u toku večerašnje konferencije ne uključujete zato što dolazi do usporavanja toka informacija, a da mikrofon, ako želite da se uključite direktno u samu konferenciju, uključite da biste mogli da učestvujete u diskusiji ili da postavite pitanje. Također, sa desne strane gornjeg dela ekrana se nalazi mogućnost jezičkog podešavanja, tako da vam preporučujem da izaberete naše pismo, odnosno ćirilicu. Dalje, radno okruženje ima svoj centralni deo i u okviru centralnog dela se nalazi prezentacija koju trenutno pratite, a ispod prezentacije se nalazi chat. I ovdje ću vas zamoliti da opšti chat koristite isključivo vezano za postavljanje pitanja ili za komentarisanje tema koje su direktno vezane za večerašnju konferenciju, a ako želite da četujete sa nekim od učesnika, kliknete na ovu drugu ikonicu i da tako uspostavite komunikaciju posebno sa određenim članom večerašnje konferencije. I na kraju, sa leve strane se nalazi spisak svih učesnika večerašnje konferencije, odlično, ima nas 48 za sad, a ispod ovog spiska se nalazi ikonica sa ručicom, odnosno sa rukom, koju možete iskoristiti ukoliko želite da se direktno uključite, odnosno da postavite neko pitanje ili da komentarišete večerašnju konferenciju. Nadam se da nisam ništa propustila od ovog tehničkog dela, a sad ću da najavim same teme večerašnje konferencije. Večerašnje teme su esej i studija slučaja, a naši predavači su, kao što sam već rekla, Silvana Jović i Slavica Jurić. Naš prvi predavač večeras je Silvana i ja ću je zamoliti da vam se ja. Silvana, izvoli.
Hvala, Goco. Dobroveče svima. Kao što ste čuli, ja sam Silvana Jović i većina vas zna da sam profesor srpskog jezika u osnovnoj školi. Večeras bih vam pričala o eseju. U stvari, podsjetila bih vas na značenje ovog pojma i prosto vas podsjetila na neke smernice koje su važne za pisanje ove naučno-popularne vrste. Za početak, pitala bih vas da li ste imali priliku da pišete do sada esej. Ako jeste, napišite u kojoj ste prilici pisali esej, u slučaju da niste pisali, zašto niste i da li mislite da vaša struka ima veze sa... Možete svoje odgovore da unesete u taj. Kažite mi, da li mislite da ovi koji nisu pisali esej, da to ima veze sa strukom ili je prosto takva priroda bila? Znači, uglavnom se držimo toga da smo se ili sreli sa esejem u srednjoj školi ili na fakultetu, kasnije u poslu, a oni koji nisu pisali, većina vas smatra da to nema veze sa strukom i to me baš raduje, pa bih ja sad da krenem dalje sa pričom o eseju. Za početak bih vam rekla da šta je esej, odnosno nemam ja to šta da vam kažem, jer već možete i sami videti da u leksikonu stranih reči i izraza Milan Vujaklija piše da je esej ili ogled ili pokušaj, u stvari ime za kratku raspravu o nekom naučnom, umetničkom, književnom ili javnom pitanju i ističe da se profecije eseja vezuju još za 1580. godine, kad je Montaigne napisao svoje eseje, ali ističe da je esej pisan tečnim i lako razumljivim jezikom, strogo književno i nimalo površno. Dalje, po definiciji, u rečniku srpskog jezika u izdanju Matice Srpske, a sa tim se slažu u principu Ivan Klein i Milan Šipka u velikom rečniku stranih reči i izraza iz 2006. godine, definicija je otprilike ista i istakla bih samo da oni, svi oni ističu jasan i tečan negovani stil pisanja koji nimalo nije površan. Naprotiv, pisanju eseja treba pristupiti ozbiljno i studiozno. Najdetaljnije tumačenje ovog pojma nalazi se definitivno u rečniku književnih termina. U slučaju da vas zanima esej od nastanka do današnjeg dana, vi možete preuzeti ovo tumačenje eseja sa Majti Bela kasnije u našoj posle webinarskoj aktivnosti. I istakla bih samo da prema ovom tumačenju u rečniku književnih termina, esej je označen kao posebna književna vrsta jer se u njemu prepliču književno-umetnički, novinarski i naučni stil, a posebno bih rekla i ovaj posljednji deo definicije da se autor živo i neposredno obraća obrazovanom čitaocu. Što se tiče vrsta eseja, možete vidjeti na ovom slajdu da se dele u pet grup vrsta: priča ili naracija, opis ili deskripcija, i opisom su stvari da otvaravaju karakter i atmosfere mesta ili nekog prizora, autobiografski tekst i u njemu se uglavnom opisuje, ne uglavnom nego se i opisuje istini događaj, i ono što nas posebno zanima, argumentativni ili polemički diskurzivni tekst u kojem se na osnovu analize i razmatranja dokaza iznosi mišljenje o nekoj temi. I zanima nas u kontekstu ovog predstojećeg konkursa i peta vrsta, a to je dokumentarno ili faktografsko pisanje i izveštavanje. Bez obzira za koji esej da je u pitanju i koji treba da pišemo, treba znati da postoje neke faze kojih je povoljno držati se pri pisanju, počev od izbora naslova i planiranja do pisanja i provere napisanog na kraju. Ako počnemo sa izborom naslova, u vezi sa tom fazom važno je biranje pravog naslova. Više ćemo uspeha svakako imati ako se bavimo temom koja nam je poznata i za koju smo lično zainteresovani. U slučaju da nam je tema manje poznata, smanjuje se mogućnost da budemo originalni. Jasno je da se o mnogim temama može pisati na različite načine, pa je zato važan izbor naslova koji će biti u osnovi rada koji pišemo. U vezi sa predstojećim konkursom naglasila bih da je itekako važno samostalno imenovanje teme i pošto su nam za konkurs najinteresantniji polemički i dokumentarni eseji koji su po svojoj prirodi objektivni, nema potrebe ustručavati se. Slobodno svom eseju možete dodeliti metaforičan ili figurativan naslov. Druga faza, kao što rekao, jeste izrada plana, planiranje, i ono je važno za sve vrste eseja, ali opet kažem posebno za poslednje dve vrste, dokumentarne i argumentativne eseje. Važno je isplanirati svoje ideje, primere i potrebno vreme. Planiranje omogućuje da se ne ponavljamo ili ne napišemo nešto što nije u vezi sa naslovom. Dobar način planiranja podrazumeva i neke korake. Prvo, treba odrediti glavnu ideju eseja, a onda staviti na papir neke od tačaka koje su za tu ideju najvažnije. Potom se naravno mogu dodati i primeri. Korisno je grupisanje zabeležaka u dijagrame ili šeme kako bi se dobila potpuna slika eseja, a posle toga je važno povezivanje delova eseja i određivanje njihovog redosleda po važnosti. Šta god je tema eseja, treba se truditi da sagledamo sve strane teme. Dozvoljena je naravno i mogućnost da se iznese samo svoje mišljenje, ali samo ako smo duboko uvereni u ispravnost jednog od ponuđenih gledišta. Naravno, podrazumeva se obrazlaganje sopstvenog mišljenja. U vezi sa planiranjem osvrnula bih se na argumentaciju i osnovne smernice u vezi sa njom, mada sam sigurna da o tome treba najmanje pričati, ali za svaki slučaj. Za dobro napisan esej potrebne su razvijene jezičke veštine, isto kao i jasna ideja o tome kako se planira i piše esej. Za pisanje izlaganja ili ubedljivog argumentovanog teksta o nekoj temi potrebna su sledeće umeća koje već vidite na prezentaciji, znači izražavanje mišljenja na jasan način, potkrepljivanje mišljenja dokazima, uvažavanje i komentarisanje i drugačijih gledišta, razmatranje mnogobrojnih aspekata nekog problema, naravno logičkim sledom, iznošenje uravnoteženog viđenja što je vezano za ideje koje idu u prilog određenom stavu i one koje su protiv njega, korišćenje dokaza i njihovo vrednovanje tako da vode do opštih tvrdnji i zaključaka i pritom ne treba izostaviti razmišljanje o širim značenjima svake tvrdnje. Što se tiče samog sastava eseja, jasno je da i eseji imaju određeno ustrojstvo. To je u stvari okvir koji pomaže autoru da organizuje svoje ideje. Sećate se svi da smo još u detinjstvu pisali sastave i učili smo tada da oni imaju uvod, razradu i zaključak. Isti je slučaj i sada kada smo stariji i esej ima ove tri osnovne kompozicione celine. U uvodu treba jasno naglasiti šta je tema rada i na svoj način sam uvod predstavlja tumačenje naslova iz ugla autora. Bitno je da se jasno iz uvoda vidi svrha eseja, odnosno ciljevi kojima se u radu teži. Naglasila bih da je upotreba prvog lica poželjna samo u ovom delu. Ne treba zaboraviti da u uvodu ne počinje detaljna rasprava u vezi sa istaknutom idejom, već uvod služi samo kao priprema za dalju diskusiju. Sledi glavni deo eseja, razrada, i u njoj se u stvari raspravlja o temi. Taj deo eseja mora biti napisan tako da pitanje ili argumenti budu logično predstavljeni i da proizilaze jedan iz drugog. Sve stavke treba detaljno razmotriti uz korišćenje dokaza, sopstvenog iskustva, analiza i mišljenja. Sopstvene tvrdnje naravno treba obrazložiti podrobno i u potpunosti. Napomenula bih da razrada može imati i podnaslove, a samim tim i više pasusa, a dalja diskusija teče redosledom predstavljenim u uvodu. Skrenula bih vam i pažnju da je prvo izlaganje činjenice, ideja i mišljenja autoriteta, a tek onda sopstveno mišljenje. I naravno da ponovim, sopstvene tvrdnje valja obrazložiti podrobno. Na kraju sledi zaključak, odnosno reč je o zaključnom pasusu u kome se jasno ističe zaključak ili više njih, što zavisi od teme. Naravno, zaključak je očekivan u odnosu na sve napisano u razradi. Na kraju, kao što sam već rekla, sledi četvrta faza u pisanju eseja, to je provera. Provera podrazumeva nekoliko pitanja na koje treba obratiti pažnju. Ja sam otprilike stavila da su to pitanja tipa da li, ali jasno je da treba voditi računa o tome da li napisano odgovara naslovu, da li su sve teze dovoljno obrazložene, da li ima ponavljanje, jer svakako da ne treba da ga ima, da li su sve važne ideje razrađene u posebnim pasusima, da li uopšte postoji logički sled i zaključak koji smo najavili u uvodu, da li su izbjegnuti klišeji tipa miran kao bubica i slično, da nisu slučajno izostavljene neke reči i na kraju naravno treba proveriti pravopis. Za sam kraj što se tiče pisanja eseja, skrenula bih vam pažnju da treba voditi računa o obimu eseja u odnosu na date propozicije, pošto mi pričamo u kontekstu predstojećeg konkursa, već ste sigurno videli da su tu propozicije vezane za pisanje eseja dugog 5 do 8 strana. Naravno, treba napraviti spisak korišćenja literature, to će se iz eseja videti kroz fusnote. I na kraju trebalo bi staviti spisak korišćenih izvora, što je opet u tesnoj vezi sa autorskim pravima, ali verujem da o tome već dovoljno znate. To bi bilo ukratko o eseju i u slučaju da vas nešto zanima u vezi sa ovom temom, možete napisati svoje pitanje ili se direktno uključiti u chat. Naravno, ako imate neke nedoumice.
Da li neko želi da se javi, podigne ručicu ako ima pitanje ili želi uključenje uživo?
Slađena, vidim da je pitanje ako koristite elektronsku knjigu koju ste našli na sajtu, da li je to korišćenje literature ili izvor. U odnosu na stavljanje podataka u fusnotama, onda vam je to korišćenje literatura. Ako ste prosto tražili nešto i prosto koristili neki izvor, onda vam stoji u tom spisku. Hvala Danijela što je sve jasno i nemate pitanja, ali šalu na stranu, ako imate pitanje, slobodno možete da kažete. Dok se vi prisjećate, ja bih vam samo skrenula pažnju na fusnote. U uslovima konkursa stoje jasne napomene. Za fusnote bih samo rekla da su autori predvidjeli upotrebu Chicago stila što se tiče fusnota. U slučaju da vam iz nekog razloga ne odgovara, možete i na drugačiji način da ih koristite, ali da budete dosledni u njima. Znači, ne mogu čas jedan stil, čas neki drugi. Evo pitanja. Da li esej može da se bavi? Pa da, i po onim definicijama Dejane što smo videli na početku stoji da možemo imati neko naučno, umetničko, književno ili javno pitanje. Pa eto, možemo da biramo. Chicago stil Branislave imate u samom konkursu, pa ako možda imali ste ga verovatno priliku da vidite detalje. Možda će Slavica nešto više o tome da kaže, ipak je to njoj uzak. Ako se ese tiče prakse, primjera dobre prakse, nema toliko literature. Aleksandra, onoliko koliko imate literature, toliko ćete prosto navesti.
Hvala Silvana. Naš predavač je Slavica Jurić i njena tema je studija slučaja. Slavice, hoćeš li sama preuzeti ulogu?
Evo ja ću pre nego što krenem na svoju temu da dopunimo malo Silvanu u vezi sa razlikom između izvora i literature. U slučaju koji je Slađana navela, dakle ona je našla neku knjigu, ta knjiga ukoliko se bavi tom knjigom, znači ukoliko je ta knjiga predmet njenog proučavanja, njoj je to izvor. A ukoliko je ta knjiga podrška njenom proučavanju, našla je neke podatke koje želi da iskoristi, onda je to literatura. Mislim, to je tako u tehnici svakog naučnog rada, pa i seminara, referata, čega god, pa to važi i za ovaj naš konkurs, odnosno i za esej i za studiju slučaja u ostalom. U studiji slučaja, inače, verovatno ćete imati više izvora nego literature, jer se više bavite istraživačkim radom. Inače, kod izvora i literature, literatura obično podrazumeva neke štampane, odnosno sada već i internet podatke, a izvori mogu biti i recimo intervjui ili razgovori s ljudima ili zapisnici raznorazni i sve ono što ste istražili i na osnovu toga nešto zaključili. Kada sam postavljala ovaj naslov, studija slučaja, nekako je bilo logično da tu negde postoji svoje ime. Pa mi je to zasmetalo iz razloga što će biti da sam ja neki slučaj. A onda me istovremeno podsjetilo kada sam prvi put u životu naišla na studije slučaja. To je bilo možda negde u srednjoj školi kad sam čitala one popularnu psihologiju, gde je posle svakih nekoliko stranica bio opisan jedan slučaj kome u stvari obično psihoanalitičar, psiholog iznosi istoriju na neki način bolesti ili uopšte neke simptome kod svojih pacijenata i na osnovu toga dalje razlaže već neku životnu priču, neke savete nam deli u tim knjigama itd. Pa bih ja i vas zamolila da podelite svoje iskustvo s nama i da kažete u kojim ste se vi oblastima prvi put ili najčešće sretali, odnosno čuli, odnosno čitali studije slučaja. Bilo da je to bilo pojedinačno, da ste baš čitali studiju slučaja ili da ste našli u okviru nekih knjiga. Znači u psihologiji na fakultetu, koja oblast psihološke knjige, isto psihologija, odnosno sad već pedagogija, autistično dete, na fakultetu, koja oblast na fakultetu? Zanima me jako oblast istraživanja u kojoj oblast? Pedagogija, psihopatologija, menadžment, didaktika, mobilno učenje, psihologija, oblast elektronskog učenja, rodna ravnopravnost, sociologija, dakle, opet sociologija. Evo ga, imamo i informatiku, to je nekakva sociologija sa psihologijom. Evo ga i kod sportista imamo, dakle i u sportu, dobro. Možemo u stvari da zaključimo da je u svim oblastima primenjiva ovo, vidjet ćemo kasnije šta je. Ja sam napravila jedno kratko istraživanje, vrlo površno, dakle i kvantitativno, i rezultati tog kvantitativnog istraživanja na internetu su ovi u ovom zelenom okviru, gde se najčešće na internetu studije slučaje sreću u menadžmentu. E sad, to je široka oblast, uglavnom se radi o nekakvom biznisu. A u štampanim izvorima, naravno, i to je vrlo površno, to su bili štampani izvori koji su meni pri ruci u mojoj biblioteci, ličnoj, školskoj, časopisima i knjigama. Najčešće je bilo ovo što vidite velikim slovima u ovom drugom mozaiku reči, dakle u psihoterapiji, sociologiji, didaktici, pravu, ekonomiji, zatim u informatici, pedagogiji, medicini, u umetnosti čak. A naišla sam i na jedan zanimljiv slučaj gde prilikom zapošljavanja mladih pre svega, i to najviše u one takozvane konsultantske firme, studije slučaje daju na onim intervjuima za prijem pravo radnika od budućeg zaposlenog, da reše, znači ne daju im celu, nego uvodne delove, a oni onda nastavljaju u stvari tu studiju slučaja, analiziraju je, izvode određene zaključke i daju svoje rešenje. To mi je bilo pravo iznenađenje, ali lepo izrađenje. Pa da vidimo zapravo šta je to predmet studija slučaja na osnovu ovog zaključka da ne postoji oblast u kojima se ona ne primenjuje. Neko je spomenuo na prvom mestu Danila Harmsa i tačno tako, kod njega je predmet studije slučaja, odnosno slučaja, koji on na svoj umetnički način obrađuje, sve živo. Dakle, i predmet, i životinje, i ljudi, i odnosi među ljudima, pa i nekakvi materijalne i duhovne tehovne čovečanstva, na primjer basen. I zaista, predmet studije slučaja može biti i pojedinac, ali i grupa ljudi, počev od porodice do, recimo, odeljenja u jednoj školi. Može biti firma ili institucija cela, ali može biti program ili projekat. Može biti jedan proizvod, naravno, ne u smislu proizvoda firme, jer onda se u stvari firma proučava, nego proizvod koji je na neki način fenomen. Ali mogu biti i nematerijalni, odnosno duhovni proizvodi. Recimo, imala sam knjigu nedavno pri ruci koja govori o kosovskom mitu, stranac je neki pisao, odnosno o toj kosovskoj misli, i putem studija slučaja nekoliko, dakle ispitujući danas senzibilitet i albanskog stanovništva i srpskog, u stvari govori o daljem životu tog mita ili te misli koja je prisutna i kod jednih i kod drugih. Isto tako možete da naiđete na studiju slučaja o nekom filmu koji je promenio shvatanja u filmskoj industriji itd. I zaključak možda ovoga bi bio da je Danilo Harms svojim slučajima zaista naslutio tu jednu veliku istinu da će studija slučaja postati primenjiva u svim mogućim oblastima. Međutim, njeno poreklo, njen izvor je, da kažem, u psihoterapiji. Da su studijama slučaja zapravo nazivane te pod znacima navoda istorije bolesti ljudi sa poremećajima, ali danas je studija slučaja ponovo vrlo popularna, otkako se u istraživačkim aktivnostima više ne oslanjamo samo na to pozitivističko nasljeđe gde se kvantitativnim metodama dokazuju neke teorije ili proveravaju teorije, nego i kvalitativnim. Te je tako dospela u stvari u sve oblasti jer se smatra jednom od najkvalitetnijih, najdubioznijih metodologija, jer u pitanju je čitav niz metoda i tehnika, ne samo jedan metod. Dakle, različiti autori govore o studiji slučaja kao o metodu, o pristupu, o nizu tehnika međusobno povezanih. Još uvijek se vode rasprave o tome da li je studija slučaja naučno zasnovana ili se zaključci u mnogome baziraju na proizvoljnostima. I u stvari tu se uvijek radi o sukobu te pozitivističke orijentacije u nauci koja se zasniva na proverljivim pokazateljima i moderne orijentacije i društvenih nauka pre svega koje svoja istraživanja baziraju često i na kreativnosti samog naučnika. Najpotpuniji, da tako kažem, ili najčešće citirana definicija studije slučaja je ova ovdje. Na neki način ona objedinjuje i metode i pristup i tehnike kada kaže da je to istraživačka strategija u kojoj se intenzivno dubinski i detaljno proučava neki izolovani slučaj, a fokus tog slučaja je na njegovim posebnostima. Proces same istraživačke strategije se može podeliti na nekakve delove, njih različiti autori navode različito od 5 do 10, 11 čak. Ja sam svela ovdje neku koja obuhvata sve te faze, samo što sam neke faze spojila. Prva od tih faza je definisanje, odnosno identifikacija problema, kada dobijemo dakle temu unapred ili je sami pronalazimo. Identifikujemo problem i pri tome se trudimo naravno da taj problem tako definišemo da on bude ključni, a ne da bude samo simptom problema. I onda se tim problemom bavimo na taj način što skupljamo podatke. Podatke ne skupljamo nasumice, znači i proizvoljno, nego napravimo plan. Znači, kada znamo šta je problem, onda otprilike znamo i kako ćemo i od koga dobiti podatke, na koji način, kakva pitanja postaviti ako je u pitanju takav metod. Pri prikupljanju podataka poželjno je i to ovu strategiju i čini kvalitativnom, da ima što više različitih izvora da ti izvori, i kad su kontradiktorni, su odlični, da prikupljamo i objektivne i subjektivne činjenice, znači i nečija mišljenja, viđenja, utiske i tako dalje, a ne samo proverljive činjenice, i da među podacima ne moraju da se nađu, to je naravno empirijsko istraživanje, dakle ono što nam praksa i iskustvo govore, nego mogu da se nađu i neka teorijska, recimo, proučavanja na sličnu temu, pa se onda ona porede sa onim što smo mi empirijski dobili. Konačno, u prikupljanju podataka treba pažljivo napisati sve moguće izvore. Dakle, sve ono i što smo samo načuli usput i ono što smo intervjuisali nekim vođenim upitnikom i ono što smo pronašli u dokumentaciji. Dakle, svi izvori se popisuju. Sljedeća faza je analiza tih podataka, koja podrazumava prvo njihovo sortiranje. Sortiranje podrazumava odvajanje bitnog od nebitnog, subjektivnog od objektivnog, glavnog od dodatnog i tako dalje. I poželjno da se napravi jedna mala baza ili jedan pregled koji ta sortiranja i sadrži. Da bismo u sljedećoj fazi, kad ih imamo tako poređene, u stvari mogli da povežemo, da izvršimo nekakve paralele, da pronađemo uzroke, da otkrijemo zakonitosti ili čak neka sopstvena naučna možda otkrića. To je taj kvalitativni deo u studiji slučaja koji nam omogućava da budemo kreativni u istraživanju. Dakle, ne moramo se držati samo proverljivih podataka, nego iznositi svoje otkrića, svoje zaključke, svoja neka viđenja. Kada ih na taj način sredimo, onda je potrebno još jednom izvršiti generalizaciju ili uopštavanje kako bismo iz mase problema koje smo podacima, pretpostavljamo, dobili, uglavnom se dobija više problema, izdvojili ključne. Taj ključni problem nekad može biti jedan, nekad ih može biti više. I uglavnom u vezi sa tim izdvojenim problemima mi svakom predlažemo rješenje. Neko ta rješenja zove i alternativama, ali o alternativi se uglavnom govori kada postoje dve mogućnosti. Jedna i onda ona druga alternativa. U sljedećem koraku u ovom procesu donose se rješenja za svaki od tih problema, ali na taj način što evaluiramo, odnosno sami vrednujemo sopstveno rješenje. Dakle, još jednom premeravamo, pokušamo da budemo što objektivniji, ispitujemo kakve su mogućnosti za ostvarenje, odnosno za realizaciju takvog rješenja. I kada ih svedemo na nivo ostvarljivosti, onda donosimo odluku o tim najboljim rješenjima, obrazlažemo zašto su ona upotrebljiva, ostvarljiva i dajemo predlog konkretnih akcija. To je jedan plan koji je detaljan, u kojem iznosimo koje su to tačno aktivnosti, ko su nosioci takvih aktivnosti, koliko traju, koliko koštaju i tako dalje, i takav plan zovemo akcioni plan. To je već onaj posljednja faza u ovom procesu, faza implementacije, odnosno realizacije, ugradnje tog našeg rješenja i preporuke u život, u rješavanje problema. Dakle, to definisanje plana nije ništa drugo nego akcioni plan. I on je detaljan, po koracima, nekakvim logičnim sledom i vremenskim također. Kada sada pogledamo ove faze, kojih je ovdje šest, a mogu da se račlane i na više, zapravo imamo tri nekakve oblasti. U toj prvoj, ona je istraživačka, zatim je deskriptivna, deskriptivno-analitička, i posljednje ove su u stvari interpretacije, ali ne proizvodna. Ona, dakle, podrazumeva neke naše i lične stavove i lična viđenja. Kreativna je u smislu stvaranja novog od postojećih elemenata. I interpretativna je u smislu da sami tom svojom kreativnošću ličnom, svojim sposobnostima donosimo rješenje. Dakle, nije u pitanju nekakva umjetnička kreativnost, niti interpretacija u smislu interpretacije umjetničkih dela, nego u smislu, baš u smislu praktičnosti i primjenjivosti rješenja koje smo donijeli. Ono što nas više zanima, po ovom toku koji sam malo pre rekla, mogu da teku sva istraživanja, studije slučaja, ali ne moraju, mogu prosto da budu jednostavni problemi pa da se neke od tih faza ili svedu na neke minimalne stvari ili da se neke od tih faza prodube, a neke preskoče, u zavisnosti dakle od problema koji definišemo. Ali izveštaj, bez obzira na to kakav nam je problem i kakva rešenja donosimo, treba da ima uvek ove elemente koji su navedeni. I svaki, u stvari, svaka ta pisana forma ima neku svoju strukturu i u svakoj od tih struktura imate uvod i zaključak. Šta će biti u onom središnjem delu, to sad zavisi šta iznosite, šta izlažete. Znači, dakle, kod studije slučaja se iznosi problem i njegovo rešavanje, onda u uvodu se definiše svrha i cilj studije slučaja. Zatim objektivni podaci u slučaju, ako je to u pitanju recimo škola ili neka firma, iznosi se recimo istorijat, osobenosti te škole, nešto uopšteno o njoj, ali ne preterano mnogo. Ali dovoljno da se vidi već osobenost te škole. U sažetku se u stvari sažima ceo rad, ali sa aspekta šta ste radili tokom istraživanja. Dakle, iznosi se tok istraživanja i uvođenje i čitalac se uvodi u problem. I zatim se kratko daje pregled preduzetih aktivnosti koje su vodile do rešenja. Dakle, sve vreme se zapravo radi o onom kako ste istraživali, o vašoj metodologiji u stvari. Konačno, u sledećoj fazi, u sledećom pasosu, pod naslovu kako god rešite da strukturišete tu svoj studiju slučaju, daje se opis glavnog problema i to tako da pođete od toga da onaj koji čita ništa ne zna o tome. I daje se interpretacija. Dakle, ono što ste otkrili na osnovu paralela, proučavanja, analize, do kakvih ste zaključaka došli, do kakvih zakonitosti u posmatranoj pojavi itd. U ovom delu četvrtom po redu, implementacija, u stvari opisujete, odnosno navodite rešenja i preporuke koje ste doneli i argumentujete ih zašto su one dobre, zašto su se opredelili za njih, kakvi su izgledi tih vaših rešenja za ostvarivanje. I konačno donosi se i akcioni plan, najbolje grafički tabelarno prikazan. U zaključku se još jednom ističe glavno otkriće ukoliko je do njega došlo tokom istraživanja, ako ne glavno otkriće, a ono glavno udarno rešenje koje ste doneli, i ističu se očekivanja od implementacije, odnosno šta će biti ishodi nakon realizacije, provođenja akcionog plana. E sad, kod ovako strukturiranog izveštaja, odnosno to je sad već pisana studija slučaja, postoje neke osobenosti koje možda esej ne sadrži i koje su također vrlo kreativne. Recimo, ovaj ovde crtež ili infografika ili već šta je studija slučaja jednog kvarta koji je proučavan da bi se donela neka rešenja kako je želeo da bude renoviran, ali je prethodno, pre nego što se preduzmu ti građevinski radovi, upućena jedna grupa ljudi, jedan tim, da prouči šta je to što čini tu četvrt i kako da se građevinski ne ošteti duh te četvrti. I oni su recimo jednu od faza u toj studiji slučaja grafički prikazali, jer kroz taj grafički prikaz vidite mnogo informacije, ono je i efektno i prosto privlači čoveka da izučava i ono koji nije posebno zainteresovan za tu temu. Dakle, prilozi u studijima slučaja su mnogo bogatije nego eseje. Esej se ipak bazira na rečima. Dakle, razni grafikoni. Naravno, ti prilozi svi prenose neku informaciju. Razni grafikoni, sumarne tabele, slike. Ne treba preopterećivati studiju slučaja slikama, ali neku ključnu sliku koja će govoriti o posmatranoj pojavi ili o posmatranoj firmi. Završne napomene gde možete da iznesete one najličnije svoje utiske ili neke zanimljivosti, kuriozitete tokom istraživanja. Spisak svih izvora gde se podrazumeva i slučajan susret, recimo u hodniku i razgovor sa nekim. I konačno, bibliografija kao i eseju je vrlo bitna i po istim principima se radi. Već takav pristup gde su prilozi vrlo bitni čini mi se zanimljivijom, ali i težom od eseje. Ja bih htela ovde, mada nije u vezi sa konkursom, ali prosto mislim da je ciljna grupa vas takva da vas može zanimati kakva je primjena studije slučaja u obrazovanju i da možda razmišljate već o tome da i sami primenjujete pre nego što to postane neki način naša obaveza ili naše sredstvo ili naš metod. Primjena u obrazovanju se zapravo kreće u dva sloja. Jedno je da obrazovanje, institucija, nastavnik, neki rezultat njegovog rada, svejedno, može da postane predmet istraživanja. Dakle, ako uzmemo recimo sada ovu aktualnu eksternu evaluaciju, može da oni koji su zaduženi za nju mogu da donesu odluku da istraže šta je recimo razlog ili šta su uzroci uspeha neke škole, pogotovo ako je u toj školi nešto posebno osobeno, recimo da je škola vrlo tradicionalna, da nije opremljena i da ima izuzetne rezultate. Oni mogu studijom slučaja da prouče šta su uzroci tog uspeha. Kao što sam rekla negdje na početku, u nekakvim polaznim stadijima razvoja studije slučaja, ona se uglavnom primjenjivala na negativne pojave, odnosno nepoželjne, ne toliko negativno, nego nepoželjne. A danas već nije takav slučaj. Tako predmet studije slučaja recimo može biti ne samo recimo pojedinac, učenik ili određena socijalna grupa učenika ili odeljenje čitavo koji imaju problem u ponašanju ili nečemu, nego mogu recimo biti predmet proučavanja nekakvih naučnih postavki koje žele da otkriju talentovane učenike i šta to njima i kako sa njima raditi da bi se taj talent što bolje ostvario. Dakle, mogu i itekako pozitivne i afirmativne stvari. To je s jedne strane, dakle, obrazovanje, bilo šta u njemu pojedinac, grupa, čitava institucija, program neki ili ogled, mogu da budu predmet istraživanja. A sa druge strane, oni koji su u obrazovanju mogu da budu subjekti istraživanja, odnosno da oni vode studije slučaje. To znači da će preduzeti u svojoj školi ili u nekom okruženju drugom obrazovnom određena istraživanja po principima studije slučaja. I ono što nam je posebno zanimljivo, studija slučaja može da bude i nastavni metod. Kako to studija slučaja može biti nastavni metod? Po onome što ste čuli, što u njoj ima mnogo istraživačkog, što ima analize, što ima kreativnosti, vi već možete da uspostavite i na osnovu vrlo malo podataka nekakve paralele. Da pretpostavite u kojim teorijama učenja vidite u stvari mogućnost primjene studije slučaja, odnosno na kojim teorijama učenja može da se napaja i studija slučaja kao metod, kao nastavni metod. To je teorija kognitivne kompleksnosti, odnosno ona teorija koja želi da se bavi kompleksnim problemima u obrazovanju, odnosno u nastavi, i da kod učenika razvija veštine koje te kompleksne probleme mogu da reše i uopšte kompleksne pojave. I suočavajući se u studijama slučaja sa takvim pojavama, životnim, naučnim, svejedno, one zaista i mogu onda da angažuju te potencijale kod učenika. Zatim, kognitivna teorija delovanja koja se zasniva na praktičnim akcijama, opet pošto je istraživanje u pitanju, timovi učenika su upućeni u stvari da deluju. Zatim, problemska nastava, naravno ako je studij slučaja uglavnom polazište neki problem, naravno se to oslanja na problemsku nastavu, učenje putem otkrića, pre svega u onoj fazi studije slučaja gdje treba interpretirati podatke koje su dobili nekim istraživanjem. Zatim, učenje na osnovu iskustva, dakle, predmet tih slučajeva mogu da budu i nekakve životne okolnosti i životna iskustva i samih učenika. I konačno ono što se nespretno zove situacijsko učenje, bilo da se te situacije simuliraju ili su zaista stvarne situacije iz života učenika ili svih nas svejedno, i na njima se mogu bazirati opet zadaci u kojima će učenici da razviju delove ili kompletnu studiju slučaja. Kako to izgleda na konkretnim zadacima recimo? Studije slučaje Baš ono što sam na internetu najviše nalazila, uglavnom su vezane za univerzitetski uzrast, odnosno za univerzitetsko obrazovanje i to su uglavnom seminari studenata prava, studenata ekonomije, menadžmenta nekih silnih, toga sad ima vada na svim fakultetima, pa ne može se često, ako nema naveden fakultet, ne može ni da se otkrije s koje oblasti menadžmenta. I te studije slučajeva su različite, čak i to što nalazimo, što znači da su oni dobili različite zadatke. Neke polaze od stvarnih situacija, dakle od stvarne firme, jedna od takvih situacija, jedna od takvih primjera je postavljena tamo na prostoru Majtibela, a negdje su situacije simulirane, dakle izmišljena firma, ali problem je vrlo stvaran, dakle može se prepoznati u stvarnosti. A da im se opis, a od studenata se traži da oni izađu rješenje od jednog ili od timova studenata. Već takva situacija nam, takva pedagoška situacija nam čini da takav metod bude primenjiv i u ostalim obrazovnim nivoima. Dakle, tu isto se može primeniti i u srednjoj školi, odnosno osnovnoj. I negdje također na internetu sam čak i našla podatak jedne osnovne škole koja na svom web sajtu navodi kako su to inovirali nastavu i studiju slučaja su uveli, čini mi se, 5. i 6. razred. Dete su proučavala nešto u školi na časovima građanskog vaspitanja. To izgleda primenjivo samo na takvim časovima gdje imaju izvesnu slobodu, gdje idu na teren i tako dalje. Međutim, moguće je i na časovima ovih redovnih predmeta obaveznih. Povremeno sprovesti za određene probleme ili sa određenim učenicima. Sve. Uglavnom, dakle, učenici se mogu uključiti u različite faze, ne mora im se davati ceo taj proces studije slučaja, nego u delovima. Što znači da bi neki delovi bili simulirani ili stvari pa im predstavljeni i oni treba da nastave, ili pak da rekonstruišu, da im je dat kraj, a da oni rekonstruišu početak, sredinu itd. U tom smislu je dakle, studija slučaja primenjiva kao nastavni metod u školama na svim nivoima obrazovanja. I sad, pošto je zadatak na konkursu bio otvorena škola, da li bi neko želeo da kaže, pre svega onaj koji je upoznat sa konkursom i uslovima konkursa, svoje viđenje šta može da istraži u svojoj školi, a da se tiče problema otvorenih škole prema sredini. Od kada bi to istraživanje, znači koji period bi obuhvatalo, šta bi istraživao, kojim sredstvima, a u skladu sa onim što sam sad pričala, sa fazama istraživanja, a kad se one obave i izveštaj je lako napisati. Volela bi da se neko uključi uživo, dakle da se javi pa da mu damo reč. A ako ne, ako se niko ne javi, otvorena sam za pitanje. Da li bi neko želeo da se uključi?
Evo, Katarina se javila. Ja ću sad uključiti. Katarina, jesi se javila za reč? Bila je podignuta ručica kod Katarine.
Kaća Aleksić, samo u studiju slučaja pa reč. Ovako, mislim da sam potpuno nesvesno uradila studiju slučaja baveći se problemom koji smo detektovali prilikom samovrednovanja. U školi primetili smo da nam je komunikacija sa roditeljima, lokalnom zajednicom i školskim odborom ocenjena nivom 2 i to u anketiranju, znači kroz radionice koje su bile urađene i sa nastavnicima, i sa roditeljima, i sa učenicima. I bukvalno krenuvši od tog problema, korak po korak, prosto intuitivno prateći ovo što je Slavica šematski prikazala, došli smo do zaključaka u našoj školi šta je to što treba preduzeti i onako, kako bih rekla, ja mislim da mi samo da mi je nedostajala možda u cijeloj ovoj priči, ne znam da li studija slučaja podrazumeva i simulaciju tih rješenja eventualnih, prosto odabrati kojim putem krenuti, ali mi smo napravili jedan dobar plan i krećemo ove godine petogodišnje, znači nije mali, ima vremena da se realizuje. Mislim da je to zgodno mesto da se zaista ispita šta je to što škripi da bi komunikacija između roditelja i škole bila, da kažem, plodonosna, na opšte zadovoljstvo.
Kaća, odlično si to primetila. I ja sam primetila u stvari da se što šta može nazvati studijom slučaja. Kad sam spremala sad malo i prevrtala po knjigama i koje čemu, onda sam se prisjećala, pa sam se prisjetila, verovatno si i vi ostali sećate one sjajne jedne emisije koja je bila rezultat istraživačkog novinarstva na B92 dve pesme, ili već tako se nekako zove. Ta emisija, taj prilog, taj reportaža koja je govorila o istoriji pesme koju svojataju i muslimani, i Srbi, i Bugari, i Turci, i Albanci i tako dalje. I u stvari sam zaključila, prisjećajući se te emisije, da je to bila studija slučaja. Do duše, na novinarski način, ali dakle, čime nekako istraživanje i kad želi da se reši problem, to su već elementi studije slučaja. U tom slučaju nije bilo rešavanja problema, ali smo imali dobar uvid u sve mogućnosti, dobro smo analizovali, znači onih prvih nekoliko koraka. Kaća je pitala tu da li simulacija može tu da pomogne. Simulacija se uglavnom koristi u onoj, tamo gde sam pomenula, u nastavnoj praksi. Dakle, to, tu je zgodnije jer pravo istraživanje dugo traje, gubi se volja i to su neke sad mane studije slučaja kao metoda u nastavi. Ali kad je simulacija u pitanju, onda se učenik u stvari dovodi u situaciju da ne mora da bude sve konkretno i da ne mora sve da bude ostvareno, nego samo recimo da bude doneseno rešenje. Ali kad vi zaista hoćete kao tim nastavnika u školi da rešite taj problem koji ste uočili da postoji, koga verovatno niste bili ni svesni, dok niste dobili neke rezultate, onda nema mesta simulaciji. Nego zaista gledate da nađete one tehnike i rješenja koje će dovesti do boljitka. Dobro, znači napravite evaluaciju svih rješenja i odaberete ona koja su potpuno ostvarena.
E, dobro večer svima, evo na kraju da se čujemo. Pa evo sad sam razmišljala dok sam slušala ovu priču o studiji slučaja, sad mi je jasno kako bi trebao naš rad da izgleda koji pripremamo. Evo i dala sam komentar da u stvari bi to trebala da bude studija slučaja, šta smo radili, kako smo radili, gde smo grešili i šta bi mogli kasnije da uradimo, da poboljšamo taj naš grupni rad, timski rad.
Jeste da, kod studije slučaja, dakle, prethodi, studiji izveštaju prethodi istraživanje. Međutim, tema je takva, znači vaše škole, da vi već imate dovoljno podataka, samo ih treba sortirati, nekako razvrstati i potruditi se da se donesu svoja rešenja. Dakle, ako je u pitanju škola koja traje nekih 50 godina ili ne znam koliko, vi se možete ograničiti na određeni period, na 50, na 30, na 20 godina i tu već imate neke podatke kako je škola, za onaj uvodni deo, kako je škola nekada funkcionisala, kako sada, koji su to, najbolje SWOT analizom, ja, metod analiziranja, ovdje nije ni pomenuta, ali najbolje SWOT analizom, šta su to njene slabosti u otvorenosti, zbog čega nije otvorena prema drugim školama ili zbog čega roditelja ne može da uključi.
Dobre,
i onda u vezi sa tim donosite rješenje.
Za sve one članove kluba ljubitelja finih webinara koji žele da dobiju potvrdu da su večeras učestvovali na webinaru, potrebno je da popune upitnik koji se nalazi na ovom linku. Ja sam nisam sigurna da li vi možete da preuzmete ovaj link i da direktno uđete na upitnik, pa ću ga za svaki slučaj postaviti. Ali za popunjavanje upitnika imate 5 dana, tako da ako neko slučajno nije član kluba ljubitelja finih webinara, imate vremena i to da odradite, da sve bude onako kako treba. Potvrdu ćete dobiti u roku od otprilike 10 dana.
Posle webinarska aktivnost, kako je već najavljivano i na ulazu u salu također imate ovaj link, je nastavak proučavanja, četovanja, komentarisanja, priloga koji su tamo postavljeni da biste produbili ova površna znanja, dakle neke samo osnovne informacije. Pa vas ja sad pozivam da se prebacite na otvaranje tog društvenog prostora. Ja sam se potrudila da nađem alat koji odgovara temama, jer je zaista to alat koji je, osim što je društvene prirode, zahvaljujući resursima koji se mogu dovući, postaviti na taj prostor, zapravo vrlo aktivističke prirode. i pre svega je njegova namjena baš taj neki društveni aktivizam.
Hvala vam svima i sve vas pozdravljam do sljedećeg webinara.